Selamat datang di Bujang Kurang Tidur Podcast. Ini adalah edisi pilot project. Nama gue Adi Nugroho, part of Bujang Kurang Tidur. Memang kalau kalian yang subscribe kita di YouTube, memang gue gak pernah ada mukanya, karena memang muka gue gak bisa dijual. Suara gue juga gak tahu. Paling juga dicenginnya cuman kayak, suara lu cempreng gitu.
Not good.
Atau gak suara lu dibuat-buat gitu, paling gitu doang kan. Gak body shaming gitu. Jadi di sebelah gue ada namanya Iva. Jadi Iva ini salah satu teman gue juga yang gue ajak pengen ngajak ngobrol di edisi pilot project ini.
Karena muka gue kurang menjual juga.
Iya.
Makanya mungkin jadinya sekarang gue dimasukin ke podcastnya, baik.
Iya betul, karena kan biasanya gitu ya, gue masukin teman-teman ke Bujang Kurang Tidur gitu kan. Nah, lo tuh nggak ada, karena memang lo nggak menjual gitu. Tapi kisah cinta lo menjual.
Baik.
Oke, jadi nama podcast ini adalah OCD. OCD itu adalah obrolan cinta dewasa, anjing.
Asik.
Karena after gue masuk ke umur 25 tahun, gue ngerasa kayak masalah-masalah cinta kita tuh udah gak kayak masalah anak-anak SMA.
Dimana biasanya kalau anak SMA tuh masalahnya agak remeh ya.
Iya, kayak WhatsApp gak dibales. Terus misalnya, kamu nge-like foto cewek ini ya? Cepet unlike gitu kan, kalau enggak blok gitu kan, blok-blokan itu kan apa ya, anak kecil, bukan anak kecil ya, maksudnya
remeh lah ya,
remeh gitu. Belum bukan sesuatu hal yang jadi masalah gitu kan. Nah
ya, actually di umur 25 up ini juga gak terlalu masalah sih. I mean remeh juga, cuman high level lah ya.
Iya, remehnya high level lah gitu. Nah jadi di episode pertama ini, gue di obrolan cinta dewasa ini, hari ini gue mau ngobrol tentang toxic relationship.
Oke,
lu pernah ngalamin toxic relationship?
Mungkin pernah ya, mungkin pernah.
Pernah, karena makanya gue ngajak lu.
Oke.
Kalau gak pernah gue ngajak lu.
Udah too many relationship I've been there before gitu, yeah. Dan mungkin salah satu atau mungkin salah dua atau salah sekian diantaranya adalah toxic relationship, whether I realize it or not gitu ya.
Okay. Jadi sebenarnya toxic relationship itu kalau yang gue rasa ya, apa namanya, bisa ditemukan lagi pada saat lo menjalani hubungan itu atau setelah lo menghadapi hubungan itu, anjing nih orang toxic banget gitu loh. Iya enggak sih?
Iya, bisa.
Lo
ada saat dimana kita menyadari ketika wah gila nih, ini orang udah toxic buat gue, ada juga dimana saat kita masih deny.
Iya.
Tapi
betul.
Secara nggak langsung sebenarnya sudah toksik buat kita gitu.
Iya, benar, karena emang apa ya, mungkin ada beberapa hal yang gue dapet nih ceritanya itu kayak misalnya mungkin aja ada hal-hal yang kayak misalnya yang nggak bisa lo lepas sama cowok, sama orang itu, either itu cowok atau cewek ya. Maksudnya toksik ini bukan kita river ke selalu cowok ya nggak sih lo?
Iya betul.
Cewek juga
bisa ada, ya.
Bisa jadi toksik. Gitu.
Atau sebenarnya bisa juga. Bukan dari orangnya, bukan dari partnernya, tapi memang ketika kalian sedang berdua, kalian berdua tuh membangun sebuah toxic gitu.
Iya, bisa ngerti
bisa,
gue.
Bisa gitu
ngerti,
kan.
Iya, ngerti gue. Jadi emang
ketika lo enggak berada di hubungan itu, sebenarnya lo enggak, lo dan dia enggak toxic. Masing-masing tidak menjadi toxic sama lain, tapi kita kalian berdua jadi toxic gitu.
Iya. Ketika
itu bisa juga.
Jadi emang hubungan itu yang bikin itu toxic, yeah. bukan salah satu orang, oke, bener. Nah, gue mau bahas dulu tentang toxic yang ada di dalam hubungan. Lo pernah ngalamin toxic relationship nggak?
Pernah.
Apa?
Oke, sebenarnya kalau kita bahas tentang toxic relationship ya, biasanya itu dia terjadi mungkin setelah berjalan beberapa waktu ya. Dan apa yang menjadi toxicnya itu bukan karena si A-nya egois, si B-nya keras kepala atau gimana, tapi gimana saat salah satu partner atau hubungan itu bisa mempengaruhi jati diri lo, prinsip lo. Misalnya
agama. Enggak ya?
Iya, agama sih
bisa juga
kita
ya?
Gua enggak tahu ya kalau masalah agama, cuman apa yang biasanya lo pegang teguh jadi prinsip lo, tapi just because of him or her gitu kan, lo tuh bisa menyingkirkan itu semua gitu. Padahal sebelumnya tuh lo tuh berpegang tuh kepada prinsip lo itu.
Contohnya?
Contoh, kalau dari case-nya sih mungkin macam-macam ya. Even hal remeh pun sebenarnya bisa mempengaruhi, bisa affected ke apa yang udah jadi prinsip lo gitu. let's say.
Tapi kalau hal remeh itu berulang, berulang dan berulang, jatuhnya jadi toxic dong.
Jadi toxicnya itu di mana ketika kalian berdua sebagai pasangan itu nggak bisa berbicara, maksudnya nggak bisa ngobrolin tentang hal itu, sama-sama duduk bersama dan ngobrolin hal itu gimana jalan keluarnya sama-sama.
Ini gue cerita dulu ya tentang toxic relationship versi gue ya.
Okay.
Jadi gue pernah ada di dalam, terjebak di dalam satu hubungan di mana gue itu tidak bisa mengemukakan pendapat gue. Jadi kalau misalkan gue mengemukakan pendapat gue dan dianya tidak setuju, dia akan marah ke gue. Ya kan. Contohnya misalnya kayak gue gak bisa marah-marah karena dia pasti akan marah dan merembet
kayak yang lain-lainnya.
Kayak yang lainnya itu hal kecil. Itu hal kecil menurut gue.
Jadi sebenarnya itu jadi trigger lah ya.
Itu jadi trigger gitu ya. Gitu. Terus kayak misalnya gue gak suka sama satu hal. Contoh misalnya gue gak suka sama kan kemarin lu baru pilpres nih, baru pemilu nih.
Okay.
Terus gue gak suka sama satu hal tentang kubu A misalnya gitu. Terus dia tuh marah ke gue. Jadi gue harus sependapat sama dia. Gue harus sependapat sama dia. Gue tuh gak bisa mengemukakan pendapat kalau gue tuh benar gitu loh. Artinya tuh gak bisa discuss, intinya gitu sih.
Okay.
Kalau gue gitu.
Jadi sebenarnya case utamanya adalah bukan karena lo gak bisa marah-marahnya dan atau dia tidak bisa menerima pendapat lo, tapi ya itu, inti permasalahannya adalah kalian berdua tuh gak bisa discuss untuk satu hal yang remeh.
Emang kelihatannya remeh kalau misalkan gue cerita nih ke orang gitu ya, eh gue kayak gini nih, ya paling alah gitu doang gitu. Tapi itu tuh hal basic yang menurut gue bukan, balik lagi ya, bukan masalah pilpresnya, bukan masalah mobilnya, tapi masalahnya gue gak bisa mengemukakan pendapat gue hal apapun gitu, dari apapun gitu, kalau pendapat itu nggak sesuai sama pendapatnya dia. Jadi kayak gue sebelum gue ngomong itu gue harus menerka dulu kira-kira dia tuh bisa nerima pendapat gue apa enggak ya. Dan itu tuh bukan, ya balik lagi, bukan cuma dua hal itu tadi gitu, itu sih masalah kecil ya. Tapi semua hal di banyak hal. Jadi gue nggak bisa discuss sama dia gitu
ya. Jadi esensinya adalah dimana kalian tuh nggak bisa discuss pada hal yang ya mungkin sebenarnya nggak terlalu besar gitu ya, dan itu nanti ujung-ujungnya akan merembet ke hal-hal lainnya gitu. Itulah sebenarnya yang menurut gue ya jadi trigger gitu. Nanti kalau lo terlalu lama ada di kondisi seperti itu, lo bakal banyak berantem sama dia, lo sendiri nggak nyaman, dia sendiri nggak nyaman, itu toxic.
Iya betul.
Kayak gitu.
Dan gue baru dan gue tuh putusnya udah lama, udah kayak 2 tahunan lah gitu. Dan gue baru merasa bahwa hubungan ini toxic. Hubungannya ya, bukan gue dan dianya. Oh ini nih ternyata toxic relationship tuh kayak gini. Bukan karena gue, jujur gue masih hubungan baik sama dia. Tapi memang kalau digabungin lagi nih gue sama dia, ujungnya bakal jadi toxic lagi. Karena memang ya itu tadi gitu.
Jadi sebenarnya kalau toxic relationship itu kita bakal realize-nya ketika kita sudah paham kalau sebenarnya kita tuh nggak bahagia. I mean, gue juga dulu punya teman ya. Dia bilang gue tuh seneng loh kalau gue lagi jalan sama dia, karena dia orangnya fun, dia orangnya happy. Tapi ketika mereka ada di masalah, gue tuh gak bahagia. Karena yang pertama gue gak bisa ngomong. Kayak gue ngerem nih, gue mau ngomong apa, karena gue takut gue salah ngomong segala macam gitu kan. Terus pokoknya lo jadi gak bisa jadi diri lo sendiri lah gitu. Relationship yang sehat itu adalah dimana ya kalian just be yourself ya,
dan tidak
mengubah jati diri kalian siapa. Kalau yang namanya berubah ke arah yang lebih baik sih, ya it's okay. Tapi biasanya yang diubah menjadi lebih baik itu adalah habits atau manner gitu ya. Bukan prinsip.
Ya.
Kecuali kalau prinsipnya benar-benar salah, lo benar-benar sesat itu, ya it's okay gitu untuk merubah jati diri pasangan lo. Tapi lebih ke apa sih, ya be genuine lah gitu.
Karena menurut gue gini loh, ini ada cewek ada cowok, ya kan. Kita nih datang sudah dengan hasil kita selama lebih dari 25 tahun yang lalu. Kalau umur lo 27, sekarang gue tuh masih terjebak 25 ya. Jadi gue selalu bilang 25. 27 tahun yang lalu. Lo juga kan gitu loh. Lo datang dengan gue tuh sudah terbentuk dengan gue di 27 tahun yang lalu.
Gue sudah mengalami ini selama 27 tahun. Inilah gue yang sekarang.
Yes, begitupun juga dia.
Yes.
Dia juga gitu. Mungkin kalau misalkan lebih tua, iya nih gue tuh 30 tahun yang lalu, sebelum lo hidup, gue tuh udah hidup duluan gitu loh.
Yep.
Apalagi udah bawa status, udah bawa apa namanya, status sosial gitu ya. Dan ketika datang ketidakcocokan itu menurut gue yang akhirnya jadi kayak, oh kadang-kadang gini, lo pernah gak dalam satu posisi lu putus tanpa ada maksud. Maksud gue gini, ya gue putus sama dia, kenapa? Ya gak cocok aja. Itu tuh menurut gue bener. Jadi kayak gak ada triggernya, kayak dia selingkuh, dia
itu wajar ya kalau putus
hal
itu gitu.
Itu
ya?
Wajar. Tapi kalau kayak
Gue gak cocok,
kenapa gak cocok ya? Ya gak cocok.
Nah itulah yang mungkin perlu kita bahas ya, karena semua orang itu, each individual itu different gitu ya. Lo gak akan bisa nemuin satu orang yang benar-benar 100% cocok dengan lo, 100% cocok dengan personality lo, dengan selera lo. Lo pasti ketemu, ada aja bedanya di salah satu orang. Yang membedakan antara orang yang pantas lo jadi, lo pertahankan relationship lo, dan siapa yang harus lo lepas di relationship lo adalah siapa dia yang bisa menyelaraskan ketidakcocokan antara kalian berdua. Let's say gue suka A, lo gak suka B. Lo sukanya B, gue sukanya B. Yang healthy itu adalah ketika kita gak memaksakan lo juga harus suka A,
yeah,
dan gue harus suka B. Tapi okay, gue suka A, lo suka B. Lo suka nonton A, tapi gue gak suka. Ya udah mungkin, ya lu boleh lah have fun sama yang lain. Gue gak ada masalah sama itu gitu.
Okay.
Something like that lah ya. I mean itu remeh sih, cuma maksudnya salah satu contoh ringannya lah gitu.
Kalau gue simpulin sebenarnya yang tadi lo bilang, kita punya prinsip. Di hidup kita punya prinsip. Tapi jangan lupa di muka kita itu ada yang namanya ego.
Yes, oke.
Nah, prinsip itu bisa kita tunjukin atau kita redam dengan ego itu menurut gue. Iya gak sih? Jadi kayak lo gak suka, misalnya let's say lo gak suka kopi, itu kan prinsip lo ya. Gue gak suka kopi, itu kan bukan, ya itu prinsip lo, emang gak bisa aja gitu lo. Lo gak bisa suka kopi. Terus sedangkan pacar lo suka kopi gitu kan. Nah, mau gak mau kan berarti harus deal with it. Orang yang gak suka kopi itu akan menurunkan egonya untuk datang ke coffee shop dan mesen saya tawar misalnya gitu kan. Itu kan nurunin ego kan. Demi untuk menyenangkan pasangan.
Cuma ada satu hal lagi yang harus digarisbawahi adalah pada saat lo merendahkan hati lo untuk ikut dengan kebiasaan dia yang enggak lo suka, lo tuh juga harus bisa merasa nyaman. Ngerti gak sih?
Betul.
Jadi ketika lo terpaksa sebenarnya udah toksik juga buat lo.
Iya, betul.
Jadi kalau gue ya, dari dulu gue memandang perbedaan antara pasangan itu adalah gimana cara kita bisa menerima ketidakcocokan itu. Yang kedua, beradaptasi. Tapi itu dengan catatan dengan senang hati. Maksudnya dengan bukan terpaksa gitu, bukan kayak yang ya udahlah gue ikutilah, tapi dalam hati gue dongkol. Gue kalau curhat ke temen, gue ngasih tau, aduh gue nggak suka dia diajak kesini. Itu sebenarnya lo terpaksa, lo belum menyesuaikan diri, lo belum bisa beradaptasi dengan kebiasaan.
Lo sudah ada di dalam satu hubungannya toksik gitu kan. Ngomongin masalah ego dan rendah hati,
I'm saying about adapting.
Oh, adaptasi.
Iya, adaptasi gitu loh. Jadi ketika misalnya let's say lo suka datang ke klub, gue gak nyaman.
Gue gak nyaman.
Terus kalau gue terus-terusan kayak yaudahlah gak apa-apa kita ke klub gitu ya, lo aja yang minum, gue kagak misalnya. Tapi gue gak nyaman sebenarnya. Kan gue dongkol nih. Lalu gue happy-nya gimana? Yaudahlah lo ke klub sama teman-teman lo, gue di rumah. Tapi gue lebih merasa nyaman dengan itu, ya udah.
Tapi biasanya di
beradaptasinya itu sih
tapi
sebenarnya.
Tapi biasanya di situ ada compassion, ada bukan compassion apa sih?
Compensation.
Kayak contohnya misalnya gini. Oke, gue nggak suka klub. Misalnya ya, gue nggak suka klub. Lo suka klub misalnya gitu. Terus ya udah, lo nggak klubnya sama teman-teman lo. Lo clubbingnya sama teman-teman lo. Tapi gue enggak. Terus gue bilang, dan itu tuh jadi kayak ngasih amunisi ke gue bahwa ya udah kalau gitu gue naik, gue boleh dong touring sama teman-teman gue. Kalau lu ke klub, ngerti nggak?
Oh.
Jadi kayak kompensasinya, ya udah lu kan ke klub, ya udah gue touring. Gue ngelakuin hal yang gue suka, yang lo nggak suka. Itu bisa terjadi juga dong.
Gimana ya? Ya itulah sih, kalau gue sih tetap stick to the prinsip ya adaptasi gitu. Karena semua orang tuh gak ada 100% cocok, gak ada 100% sama seleranya sama lo gitu. Tinggal gimana kita menyeimbangkan aja gitu.
Iya, yang gue tangkap sih itu sih. Maksudnya yang gue tangkap, jadi ketika kita gagal beradaptasi sama hubungan yang seperti ini, ketika kita gagal beradaptasi, itu yang menjadi toksik. Tapi di dalam adaptasi itu kadang-kadang suka ada kompensasi. orang pada akhirnya jadi kayak, oh ya udah lo ngelakuin hal yang gue nggak suka, ibaratnya gini, lo nggak nurut sama gue juga bisa nggak nurut sama lo gitu loh.
Itu juga sebenarnya udah toksik dong kalau kayak gitu.
Iya. Yeah.
Karena kan yeah, yang gue bilang tadi kan dengan senang hati gitu yeah, loh. Maksudnya kalau lo masih berpikir udah, itu kan bisa sama dengan kayak balas dendam lah ya, revenge gitu ya. Sama dengan itu kan, dengan kata halusnya revenge kan sebenarnya gitu. Ya itu kan sebenarnya berarti lo gak nyaman juga dengan hal itu.
Iya.
Gagal lo beradaptasi gitu loh.
Iya.
Itu sih.
Betul. Dan ini yang kadang-kadang tuh terjadi, sulit beradaptasi, sulit menurunkan ego. Itu kalau kata gue, itu karena kita emang udah tua aja, bukan udah tua, maksudnya udah menginjak dewasa aja. Kita dengan kerjaan kita dengan kesibukan kita kan nggak tahu di kantor ada apa, ya nggak sih? Kita kan nggak tahu kalau kita berusaha untuk tidak membawa hubungan ini, kita tidak berusaha untuk membawa masalah ini ke rumah kan, maksudnya ke mins rumah tuh maksudnya ke pacar kita gitu loh, kalau kita belum pacaran, kita belum menikah gitu. Dongkol aja gitu.
Sebenarnya yang perlu kita ingat tuh gini sih, kita itu berada di suatu relationship itu apa sih yang kita inginkan sebetulnya? Biasanya kan kita, gue pengen punya pasangan untuk, ya gue nggak mau sendiri, gue pengen berbagi semuanya sama dia. Mau gue seneng atau gue lagi nggak seneng, gue pengen ada pasangan gue yang sama-sama merasakan senangnya gue, dan mungkin kalau gue lagi nggak senang, dia bisa menenangkan gue. Sebenarnya kan itu biasanya orang tuh pengennya seperti itu kan sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau menurut gue nggak masalah sih, misalnya lo bawa masalah, misalnya lo suntuk banget di kerjaan lo, terus lo nyampe rumah lo masih ke bawah suntuknya. Lo seneng gak sih misalnya ketika lo lagi suntuk-suntuknya, pas lo datang ke rumah istri lo bisa ngedengerin lo, terus bahkan menenangkan lo dan bikin lo lepas pikirannya gitu. Itu kan enak kan sebetulnya gitu. Kayak gitu kan. Jadi sebenarnya no problem sih menurut gue kalau misalnya lo bisa menemukan orang yang ya bisa ada dalam kondisi itu gitu.
Dan nyari orang itu susah. Pertanyaan selanjutnya, lo kan tadi di awal bilang kalau lo mungkin pernah mengalami toxic relationship.
Iya.
Contohnya?
Contoh.
Tanpa menyebutkan nama dan kurun waktu ya.
Iya. Ya itu tadi yang gue kalau sebagai toxic buat gue adalah ketika gue nggak bisa jadi diri gue sendiri. Seperti yang tadi udah kita bahas, kita tuh udah umur segini ya, kita udah terbentuk seperti ini. Memang kita gak sempurna ya, banyak yang mungkin harus kita improve, banyak yang harus kita perbaiki dari diri kita. Tapi again, yang harus diperbaiki dari kita adalah habits, kebiasaan. Mungkin kita punya kebiasaan buruk atau manner kita, misalnya attitude kita kurang bagus gitu, itu diperbaiki, itu good, that's good. Yang gak baik itu adalah merubah ya lo nya gitu kan. Dan apa yang, bagaimanakah cara kita memperbaiki apa yang harus kita perbaiki tadi, itu caranya itu seperti apa? Yang pertama, misalnya ada orang yang saklek, lo harus berubah gini, starting from now atau starting from bulan depan, lo nggak boleh gini lagi. Itu adalah menurut gue itu satu tuntutan, bukan satu cara untuk mengubah lebih baik. Cara lo mengubah lebih baik adalah dengan membiasakan diri. Gimana caranya? Ya lo dampingin dong partner lo untuk berubah seperti itu. Lo dampingin sama-sama, lo jalan, lo berproses sama dia. Lo gak menuntut dia, tak, lo harus berubah. Karena ketika lo dikasih jeder, lo harus berubah sekarang, itu jatuhnya satu tuntutan buat lo. Dan lo struggle with it by yourself gitu. Karena, aduh pasangan gue pengennya gue kayak gini nih, dan gue kayak udah diketok palu gue harus kayak gini. Itu jadinya lo sendiri juga akan berubah dengan cara yang sebenarnya lo gak nyaman dan jadinya jatuhnya terpaksa gitu. Coba kalau pasangan lo ikut sama-sama ngedampingin lo, kan jatuhnya lebih enak ya gitu. Maksudnya lo juga merasa ditemani, lo dibimbing lah, let's say lo dibimbing gitu, lo ditemani sama dia. Jadi ketika lo berubah, akhirnya lo finally bisa berubah menjadi lebih baik pun, ya lo gak ada dongkol dalam hati gitu loh. It just happen gitu loh. Dan itu lebih help gitu dibandingkan ya langsung jeder lo harus berubah kayak gitu.
Ya, berarti kan kuncinya adalah berproses.
Iya.
Kalau lu pernah nonton filmnya Almarhum Ustadz Uje?
Yang mana?
Yang Bidadari Surga.
Gak pernah sih.
Gak pernah ya. Jadi itu tuh ada film. Jadi filmnya Uje itu ceritanya dulu kan pemakai.
Uh-huh.
Istrinya juga gue nggak tahu istrinya istrinya bukan pemakai, istrinya tuh salah satu orang terpandang lah gitu. Nah, gimana cara istrinya Uje untuk membawa Uje ke lebih baik itu adalah didampingin.
Yes, that's right.
Dia tahu bahwa Uje itu pemakai. Uh-huh. Maksudnya iya dia menerima lamarannya. Lalu setelah dia menikah, lalu dia berproses bersama,
yeah,
sampai pada akhirnya sampai detik ini sampai mereka dipisahkan oleh maut, dan akhirnya Uje di akhir hayatnya adalah menjadi ustad gitu, yeah, loh, dan itu ikut berproses gitu loh. Yang bagus kan gitu
ya, itulah untuk masalah proses juga kan, karena itu tadi yang gue bilang, ketika lo berproses bersama lo akan berubah sesuai dengan sendirinya dan itu dengan karena lo terbiasa dan lo juga no problem with that gitu kan. Jadi ketika let's say lo akhirnya putus sama dia ya, misalnya nih belum nikah gitu sama dia, lo tuh nggak bakal balik lagi ke lo yang dulu gitu,
yeah,
karena ya saat lo berubah tuh lo nggak ada paksaan apa apa ya, yeah, itu lebih ke karena lo udah realize gitu, oh gue memang lebih baik seperti ini gitu.
Oh, berarti kalau gue rangkum nih dari semuanya, toxic itu ketika lo gagal untuk beradaptasi, gagal untuk berproses bersama, dan ada pihak yang menuntut di dalam hubungan lo.
Menuntut ya secara langsung dan tidak, yeah, langsung ya, betul.
Menuntut bahwa lo berubah dong gitu kan.
Seperti itu kurang lebih.
Nah, jadi kalau kata gue, toxic relationship itu adalah ketika mereka sudah selesai di dalam satu hubungan yang menurut mereka toxic, baru mereka sadar, oh ini tuh toxic gitu loh. Kalau gue sih gitu mikirnya. Oh,
sebenarnya ya mungkin sekarang kita bahas ya gimana sih apa yang harus kita lakukan selanjutnya kalau kita tahu kalau kita berada di hubungan relationship toxic yeah, relationship. Karena ada beberapa orang yang mungkin beruntung ya ketika dia mungkin masih bersama dengan partnernya dan dia akhirnya menyadari, aduh gue sama dia nih udah mulai toxic nih gitu. Gue gimana ya selanjutnya? Apakah gue harus mengakhiri hubungan gue sama dia atau gimana? Itu sebenarnya orang yang beruntung ya, karena mostly orang-orang baru menyadari hubungan detox itu setelah hubungannya selesai.
Ya, setelah nangis-nangis dulu, setelah sedih-sedih dulu,
betul,
setelah membunuh diri dulu.
Biasanya juga ketika orang udah putus tuh kadang masih yang denial gitu ya. Enggak kok, enggak toksik segala macam gitu, masih denial, masih ada tahap denialnya. Dan ketika dia udah over it, dia baru sadar, oh iya ya, kemarin toksik gitu. Itu mostly people ngerasain hal itu gitu. Cuman ada juga beberapa yang beruntung ketika dia sudah menyadari lebih awal sebelum hubungannya berakhir gitu.
Nah, kalau ada orang yang terjebak dalam toxic relationship itu, apa langsung putus?
Enggak juga. Kita depends ya, kita harus lihat situasinya dulu. Karena kan sebenarnya lagi-lagi ya, toxic itu ketika kita ada di hubungan yang toxic itu kan kita enggak nyaman ya. Kita sudah merasakan enggak nyaman ya gitu. Ya yang jelas gak 100% gak nyaman ya kita sama dia. Ya pasti dong, kita ketika kita lagi sama dia lagi happy-happy ya kita seneng gitu. Kita juga kadang mengesampingkan fakta-fakta kalau misalnya kita lagi berantem, kita lagi ribut itu gak sehat buat kita gitu. Cuma ketika kita sudah sadar, ya do the action lah. Kita harus bicarakan dengan partner kita.
Bicarakan dulu,
okay. Bicarakan.
Berarti poin pertama adalah kalau lu masih terjebak dalam satu kondisi toxic, di dalam hal ini toxic relationship, berarti yang pertama adalah lu bicarakan dulu ke partner lo. Oke, perlu mediator?
Enggak,
berdua aja.
Berdua, karena ya kunci dari pasangan itu kan harus bisa terbuka sama lain dong.
Dan berkomunikasi.
Berkomunikasi, karena hubungan jangka panjang itu apa sih yang bisa lo lakuin sampai akhir hidup lo? Ya berkomunikasi dengan pasangan lo.
Betul.
Gitu. Bicarakan dulu. Berdua, nggak perlu lah mediator karena ya itu hubungan kalian berdua gitu.
Nggak di IG story ya. Nggak di IG story, nggak di feed, nggak di tweet juga.
Karena ya mungkin kalau itu sih manusiawi ya, itu karena mungkin orang butuh meluapkan.
Oh nggak, meluapkan kan iya, tapi maksud gue menyelesaikannya.
Oh iya, kalau menyelesaikan tuh harus
tidak
face
butuh
to face dalam. Berdua ya gitu, karena supaya kalian tuh harus menyuarakan apa yang kalian rasakan dan kalian pun harus mendengar apa yang dia rasakan.
kalau keduanya atau salah atau pihak yang memang dirasa toksik, pihak lainnya gitu selain kita mau mendengarkan. Kalau tidak mau mendengarkan,
ya itu
udahlah misalnya gini ya. Yang Beb, aku mau ngomong sama kamu dong, misalnya gitu. Ngomong apa? Ngomong hubungan kita apaan sih? Emang hubungan kita ada apa? Emang hubungan kita gak baik-baik? Emang kita lagi ada masalah? Udahlah, gak usah ngomongin itu kan, ada tuh. Ada beberapa hal yang ngomong, ada beberapa orang yang ngomong kayak gitu gitu kan.
Yes. Ya,
termasuk mantan-mantan gue.
Yes, gue juga pernah berada di situasi seperti itu. Ya tapi gitu, kembali lagi poin gue adalah gue tuh punya perasaan, gue tuh merasakan suatu hal, dan pasangan gue harus tahu. Nanti terserah gitu, terserah pasangan lo.
Nah,
setelah dia tahu lo merasakan seperti itu, apa yang akan dilakukan? Itulah baru saat yang tepat lo untuk decide.
Berarti kalau gue tarik lagi mundur nih, kan tadi kan kuncinya berproses. Abis berproses terus lo adaptasi. After adaptasi, lo udah tahu bahwa menyimpulkan ini toxic, lo omongin. Diomongin ini berarti kan ada hal lagi baru lagi nih yang harus dilakuin kalau nemu titik temu. Berarti itu balik lagi proses adaptasi lagi dong.
Iya.
Proses lagi, adaptasi lagi, gak dapet lagi.
Itu kembali ke kalian berdua. Let's say gini ya, gue pengen banget sama lo, lo juga pengen banget sama gue misalnya.
I see, iya, iya.
Let's say ya, ketika salah satu, karena gini loh, relationship itu lo kan maunya jangka panjang ya, sampai lo mati gitu ya. Lo tuh bakal menghadapi masalah-masalah lainnya di suatu hari nanti, yang mana kebimbangan kalian berdua itu ya, entah maksudnya salah satu dari kalian atau situasinya menjebak kalian berdua dan kalian memutuskan sama-sama, apa yang harus kalian lakukan? Berbicara dong dan berproses dong. Gimana cara kita memecahkan masalah itu bersama? Gitu loh. Jadi menurut gue ini adalah salah satu masalah pertama yang lo hadapin. Ini ada masalah satu A, we work it out together gitu. Terus kalau misalnya dia atau kamu ternyata tidak bisa sama-sama bekerja sama gitu, ya gimana lo nanti mau menghadapi masalah-masalah lain yang akan muncul suatu hari nanti?
Ya, ya, ya.
Itu adalah satu tanda sih menurut gue gitu. Jadi ketika ada masalah satu, ternyata kalian berdua bisa work it out together, ya berarti dia adalah partner yang tepat buat lo. Karena nanti suatu saat nanti ketika ada masalah lagi, dia bisa diajak kerja sama gitu loh. Beda halnya kalau misalnya udah jelas kayak begini, ketika lo mau omongin dianya denial, dianya gak mau bahas segala macem, ya gimana nanti kedepannya kalau lo punya masalah gitu. Apakah dia nanti akan menjadi partner yang tepat buat lo? Coba dipikir lagi baik-baik gitu.
Toxic relationship itu kayak kanker ya gak sih?
Gimana tuh maksudnya?
Jadi misalnya gini, ketika lo punya kanker itu sudah menjadi kanker, itu kan sulit untuk diobatin kan. Tapi kan sebelum kanker itu muncul, itu kan pasti ada gejala-gejalanya. Anggaplah misalnya, jangan kanker lah terlalu ekstrim, let's say flu. Sebelum lu flu, itu kan lu ada
Sakit tenggorokan dulu.
Sakit bersin-bersin dulu. Mungkin belum meler banget gitu kan ya, yang belum bener-bener lu harus bed rest gitu kan. Nah, yang harus lu selesaikan itu adalah ketika lu berada di fase sakit tenggorokan itu dulu.
I mean, ketika lo sakit tenggorokan ternyata lo gak bisa ngobatin, ya gimana nanti?
Gimana nantinya?
Kalau ada lagi gejala yang lain muncul,
betul.
Ya pusingnya lo itu nanti muncul.
Iya, batuknya
lo muncul.
Demam lo muncul, iya betul.
Iya, seperti itu.
Jadi sebenarnya kita harus early detection, detection lah ya.
Iya,
jadi untuk kayak, ini kayaknya nih orang, okay, ini ada masalah. Belum tentu setiap masalah jadi toksik kan, enggak juga.
Betul,
gitu.
Betul.
Bisa jadi misalnya kayak, okay, ini ada masalah, kita bisa selesaiin enggak? Ketika kita gak bisa nyelesain, ketika kita gak bisa beradaptasi, ketika kita tidak bisa mengajak dia berdialog, itu yang akan menjadi toksik.
Betul.
Ketika lu udah terus-terusan berusaha sampai bisa buat nyelesain si masalah ini, gitu kan sebenarnya?
Iya gitu, kurang lebih seperti itulah.
Oke, sekarang ini gue nanya nih, ini kita main ini ya, imajinasi ya, andai-andai kalau misalkan lu udah nikah, dan lo sadar bahwa suami lo atau istri lo itu toxic after 10 years
being together gitu ya,
15 years, kira-kira apa yang bisa lo lakuin? Maksudnya ya orang sih kamu ya cerai aja gampang, ya iya itu mah gampang gitu, tapi maksud gue kita gagal early detection
bisa jadi sih, atau jadi, ya. Atau bisa jadi juga sebenarnya memang things change kan actually gitu ya. Kan jadi kita nggak tahu, maksudnya lo yang sekarang sama lo 10 tahun ke depan bisa jadi berubah, ada hal-hal lain yang lo alami sama 10 tahun ke depan yang bakal bisa merubah lo juga. Iya, yeah. Kembali ke kalau kita udah menikah ya, kita udah berkomitmen ya. Tapi tricky sih kalau nikah, gue mah nggak ngerti sih kalau nikah
aja. Makanya hati-hati ketika lo memutuskan untuk menikah. Kalau kata gue itu, karena menurut gue fase aja sih, fase bener-bener fase. Karena gue tuh menemukan banyak di sekeliling gue nikah muda, udah punya anak atau ada yang belum punya anak gitu. Dalam waktu 10 tahun, 15 tahun, jangan 10 tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, divorce. Gitu kan, divorce. Dengan alasan, ini toxic relationship. Apa lo gagal nemu ngedeteksi bahwa lo tuh sebenarnya gak bisa ini, gak bisa itu, atau lo gagal apa ya, segala macem gitu kan. Jadi saran gue sih sebenarnya kalau, bukan saran sih, kalau kata gue ya, ketika lu udah memutuskan, bener-bener ketika lu udah memutuskan untuk mau nikah, itu tuh lu memutuskan untuk lu akan hidup bersamanya, bukan cuma setahun dua tahun, bukan lagi uji coba, bukan lagi coba-coba gitu loh, ya nggak sih? Karena ya lu akan hidup selamanya sama dia gitu.
One thing you have to keep in mind ketika lu decide untuk married with him or her gitu ya, lu tuh nggak hanya menikahi orangnya, tapi lu juga menikahi semua masalahnya.
Yes, deal.
Dan itu sebenarnya bukan tanggung jawab dia doang. But you have to be a part of him or her gitu untuk menghadapi every problem, every situation or condition you both facing gitu.
Mungkin ini pertanyaan atau bahasan terakhir ya tentang toxic relationship. Tadi kan kita udah ngebahas tentang lo, bukan lo, kita dalam toxic relationship. Kita udah bahas tentang kita afternya. Nah ini kita mau bicara tentang sebelum itu terjadi semua. Lo orang mungkin kalau usia 27, 25, 28, 30, mungkin pacaran tuh udah bukan hal yang baru. Bukan cuma sekali dua kali.
Betul.
Iya kan. Justru malah di saat-saat ini gue ngerasa kayak gue gak mau lagi salah orang, gue gak mau lagi ngelakuin hal yang itu-itu lagi, sehingga akhirnya jadi selektif. Iya gak sih?
Betul.
Jadi kayak, misalnya kayak gue gak mau lagi ketemu orang yang kayak, jadi akhirnya semakin lo udah experience, semakin lo udah semakin tua, lo tuh lebih selektif.
Sebenarnya gini ya, kalau untuk masalah selektif, menurut gue itu adalah option. Lo memilih gak mau sama orang yang seperti A, itu adalah salah satu jalan pintas yang lo pilih supaya lo lebih gampang menjalani hidup lo. Sebenarnya kalau misalnya kita lebih dewasa lagi, kita lebih mikir lagi itu, apapun yang terjadi di hidup kita, yang pernah terjadi, everything that's happened in our life itu pasti ada lessonsnya gitu. Either kita mau avoid itu adalah cara yang mudah buat kita.
Betul.
Atau kita ingin itu kita jadi pembelajaran yang kayak, oh ketika ada kejadian ini baiknya gue seperti ini.
Yes.
Itu tidak di avoid kan, tapi itu lebih di lo jalanin, tapi lo udah tahu way-nya tuh gak bisa seperti A, way-nya mungkin harus seperti B, seperti itu. Dan satu hal lagi yang kita harus ingat itu adalah ketika kita udah ada dalam relationship, kita tuh gak boleh masih berpikir aku dan kamu, tapi ini adalah kita. Itu. Jadi apapun masalahnya, mau masalahnya berawal dari lo, bersumber dari lo, atau bersumber dari pasangan lo, ya anggaplah itu masalah bersama. Jadi you have to take part in that problem gitu.
Ya. Dan ini menarik. Lo juga harus tahu bahwa lo tuh bermasalah.
Yes, that's
right. Lo jangan menutup diri kalau lo tuh gak ada masalah, gue baik-baik aja. Ketika pasangan kita mengeluhkan sesuatu tentang kita, means kita tuh ada masalah di mata mereka. Kita harus bisa memposisikan kita di sebagai dia gitu loh.
Yeah,
memang pola pikir wanita dan pria beda ya, tapi kita juga berusaha untuk menempatkan kalau gue.
Yeah, that's what I say before gitu kan. Jadi no matter source of problems itu dari gue atau dari dia gitu. Yeah, we have to work it out together as a partner gitu. Yeah. Jadi hadapi masalah itu sama-sama, anggaplah itu sebagai masalah kalian berdua gitu. Jadi lo nggak bisa, ini kan masalah lo yang selesain atau ini masalah gue, udah biar gue yang selesain, itu lo nggak bisa. Kalau lo udah ada di dalam relationship gitu.
Ya itu masalah lo gitu, udah nggak gitu.
Nggak gitu gitu. Ya itu
pola sama pikirnya harus dirubah.
Betul.
Gitu.
Sama juga seperti ketika ini masalah gue, udah nggak apa-apa, gue aja yang beresin.
Itu juga
nggak
boleh.
Cannot, gitu,
ya, 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 itu cannot, juga nggak gitu. Boleh. Iya, iya. Kadang ada beberapa orang yang mendem jatuhnya, mendem dan kayak ya udah deh, gue nggak bisa, emang gue nggak bisa aja gitu, gue yang harus nyelesain sendiri, gue yang harus berubah gitu. Mungkin karena ketika lo merasa kayak gitu, menurut gue itu juga udah jadi toksik sih. Ketika lo kayak anjir, gue ada masalah nih, masalahnya A misalnya gitu, dan tapi enggak bukan dianya, itu gue nya itu menurut gue juga udah jadi masalah sih. Betul. Itu jadi problems lagi sih kalau kata gue.
Iya. Ya pada intinya lo harus melibatkan pasangan lo dalam situasi lo, dan lo juga melibatkan diri lo dalam situasinya pasangan lo.
Betul.
Gitu. Okay. Itu sih sebenarnya relationship yang baik sih menurut gue. Maksudnya yang lebih yang kita impikan ya kayak gitu nggak sih gitu ketika. Ya lo punya pasangan buat apa sih, kan sama-sama ya, untuk biar lo gak sendiri menjalani hidup ini gitu kan. Ya menjalani hidup ini kan ya gak senangnya doang, tapi ya ketika ada problem, ketika lo lagi kesusahan segala macam.
Ya betul. Okay. Maybe this is the end of our discussion.
Okay.
Kesimpulannya sih sebenarnya kalau lo punya atau sedang menghadapi toxic relationship, kalau kata gue tadi yang pertama, adaptasi. Teman, nikmati prosesnya
together.
Lalu bicarakan ya, together.
Bicarakan, you have to open up, speak up yourself, and also open your ear gitu ya, untuk mendengarkan.
Ear and heart.
Iya, baik.
Ada orang yang
mendengarkan cuma kedengaran doang gitu
pakai telinga tapi tidak pakai hati kadang-kadang. Oke.
Okay. Dengarkan gitu. Dan pahami sih.
Pahami. Gitu, ya. Tapi kalau lu udah ngelakuin itu semua dan akhirnya gagal, kayaknya lu emang harus cepet untuk menyelesaikan ini.
Ya, you better solve it as soon as possible ya. Daripada lu nya jadi makan hati, gondok
makan
gitu. Dan
mending makan hati. Kalau tiba-tiba kena mental,
iya, betul.
Lagi rame kan mental healthness.
Iya, betul. Jadi jangan memendam masalah jadi kayak bom waktu yang bisa meledak kapan aja.
Iya, betul. Dan masalah mental itu adalah bom waktu. Oke, mungkin itu aja mungkin untuk podcast pilot kita kali ini. Kalau ada saran, belum ada Bujang Kurang Tidur, belum ada Instagram account-nya. Jadi Instagram account gue aja di @adinugroho pakai E. Instagram lo?
@rashisharifa, Romeo Alpha Sierra Yankee, Sierra Yankee Alpha Romeo India Fanta Alpha Hotel.
Oh, ini lagi di kokpit pesawat ya. Gitu aja mungkin nanti untuk episode keduanya kita tetap ngebahas tentang obrolan cinta dewasa. Episode 2-nya gue nggak tahu temanya tentang apa dengan siapa. Oke, gitu aja. Terima kasih. Have a good day.